بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف حفظه الله باب منع النساء من إبداء الزينة عند الخروج ألتنش باب أيال لرنا يلردن شكيتكن بيت لردا زينة لرنا كورساتشتن من قلش حقدك باب عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم وفي رواية الأدب المفرد فتبرجت وتمرجت وفي رواية ابن حبان فخانته مكان فتبرجت حاكم مستدركت فضالة بن عبيد رضي الله عنه در رواية قلدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر اج طائف آدملر باركي ولر حقد سورمين جماعتن ajragan imomiga osiy bo'lgan va osiy bo'lib o'lgan kishi xo'jayinidan qochib ketgan cho'ri yoki qul va shu ketganicha vafot etgan bir ayoliki eri undan uzoqda bo'lgan ayol eri uning dunyoviy ehtiyojlarining hammasini qondirib qo'ygandi u esa ziynatlanib eridan keyin ko'chaga chiqdi. Bular haqida siz so'ramang. Adabul Mufraddagi rivoyatda tabarrajatdan keyin tamarrajat deganlar. Tamarrajat degani ko'chalarda sanqib yurgan degani. Ibn Hibbonning rivoyatida esa ochiq sochiq ko'chaga chiqdining o'rniga xiyonat qildi deyilgan. Biz ko'chada sanqib yurgan deb tarjima qilgan tamarrajat so'zi aslida marj deb marjun murujun o'tloq yaylovga aytiladi. Odatda yaylovga hayvonlarni qo'yib yuboriladi, cho'ponsiz o'zlari o'tlab yurishadi. Bu yerda eridan izinsiz ko'chaga chiqib sanqib yurgan ayolni shu narsaga o'xshatildi. Tabarruj, tabarruj deb ayol kishi ziynatini va go'zalliklarini erkaklarga ko'rsatishiga aytiladi. Arab tilida tabarrajatil mar'atu deyiladi. Agar ayol kishi yuzini ochsa, ayol kishi yuzini va ko'krak bo'yinlarining chiroyini, go'zalligini ochadigan bo'lsa. Tabarrujning umumiy ma'nosi ham borki, bu erkaklarni shahvatini qo'zg'aydigan har qanday narsani qilish va ziynatni ochish. Ushbu hadis ayol kishi ehtiyoji bo'lganda ko'chaga chiqishi oldidan amal qilishi lozim bo'lgan qoidalarning uchinchisini bayon qilmoqda. U ham bo'lsa, ayol kishi ko'chaga chiqayotgan paytda ziynatlarini to'sishligi, begonalarga ziynatlarini va go'zalligini ko'rsatmasligidir. Bu hadisdan yana ma'lum bo'lyaptiki, ayol kishining ochiq-sochiq ko'chaga chiqishi qay darajada katta jinoyat ekan. Bu jinoyatning kattaligiga ushbu hadis ikki tomonlama dalolat qilmoqda. Birinchisi, ochiq-sochiq ko'chaga chiqqan ayolni Islomda hukmlari juda ham qattiq bo'lgan ikki toifa odamlar bilan zikr qilindi birgalikda. Ulardan birinchisi jamoatdan chiqqan, ya'ni jamoatiki Islom jamoati ustida xalifasi bo'lgan jamoatdan ajragan kishi. Bu haqda Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kim agar jamoatdan bir qarich bo'lsa-da chiqadigan bo'lsa, u bo'ynidan islom halqasini, bo'yinbog'ini yechibdi, to o'sha, ya'ni jamoatga qaytgunicha deganlar. Boshqa bir rivoyatda esa kim agar shu jamoatdan ajralib o'ladigan bo'lsa johiliyat o'limini topadi deganlar, ya'ni bay'atsiz ketgan bo'ladi deganlar. Ikkinchi toifa qochib ketgan qul edi. Xo'jayinidan qochib ketgan qul. Buning gunohi ham juda ham qattiq. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlarga, qaysi bir qul agar xo'jayinidan qochib ketadigan bo'lsa, u to'g'ilariga qaytib kelguncha u kofir bo'ladi deganlar. Boshqa bir rivoyatda esa undan zimma pok bo'ladi deganlar. Bu birinchi jihatdan bu ayolning ochiq sochiq ko'chaga chiqishining jinoyati katta ekanligiga dalolat qilgan bo'lsa, ikkinchi jihatdan Rasul sallallohu alayhi vasallam bular haqida aytdilarki, bular haqida so'ramang dedilar. Bu nima degani? So'ramang degani. So'ramang degani bu juda ham qattiq qo'rqitish bu. Bunda qattiq qo'rqitish bor, tahdid bor bunda. Undan ular haqida so'ramay qo'yavering. Ya'ni biz undan pokmiz. Ular bizdan emas, sizdan emas ya'ni islom musulmonlardan emas, siz ulardan so'ramay qo'yavering degani go'yoki. Demak, ayol kishining ochiq-sochiq ko'chaga chiqishi juda ham og'ir ish ekan. Bu xususda Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ham yer yuzi ayollarining eng afifa va mukarramalariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollariga xitob qilgan. Boshqa muslima va mu'mina ayollar ummahotul mu'minlarga tobedirlar. Bu xitobda Alloh taolo ularga dediki: "Va la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Avvalgi jahiliyat ochiq-sochiqligida ochiqlanmanglar, ya'ni ochiq-sochiq yurmanglar. Bu yerdagi tabarruj so'zi haqida mufassirlar bir nechta so'zlarni aytganlar. Bu so'zlarning hammasi taqriban bir-biriga yaqin ma'nolardir. Mufassirlardan Mujohid aytadilar. Jahiliyat paytida ayol kishi ko'chaga chiqib erkaklarning oldida yurardi. Mana shu jahiliyat ochiq-sochiqligidir. Qatoda aytadilar. Ayollarning o'zlariga xos bir yurishlari bor edi. Unda takassur va tag'annuj bor edi. Alloh taolo ularni bundan qaytardi. Ibn Kasir rahimahulloh tafsirlarida Qatodaning ushbu so'zlarini sharhlab aytadilarki, takassur degani jilpanglash degani. U yoqdan bu yoqqa harakat qilib, yelkalarini uchirib, yana boshqa joylarini uchirib, qimirlatib yurishga aytiladi. Tag'annuj deb esa, tag'annuj deb butun ya'ni go'zalliklarni izhor qilish, chiroyli kiyimlarni kiyish, makiyajlarni qo'yib, atir upalarini qo'yib, o'zini bir go'zal qilib ko'rsatish va bunga qo'shimcha olaroq shaddodlik, ya'ni erkaklar bilan jasorat bilan gaplashadi. Qattiq-qattiq ya'ni so'zlashadi. Mana shu narsadan Alloh taolo qaytardi. Bu Qatodaning tafsirlari edi. Muqotil aytadilarki, tabarruj bu ayol kishi boshiga ro'molni tashlab oladi-da, uni o'ramaydi. Ya'ni u o'ngini chapga, chapini o'ngga qilib tashlamaydi. Faqat boshiga shunday tashlab oladi. Uning bo'ynidagi shodalari, quloqidagi sirg'alari va bo'yni ham to'laligicha ko'rinib turadi ko'kraklari bilan. Mana shu man qilingan tabarrujdir. Demak, tabarruj degani ayol kishi erkaklarga o'zining go'zalligini izhor qilishi, ko'rsatishi ekan. Buning bir nechta surati bo'lishi mumkin. Masalan, ayol kishi rang-barang kiyimlarini va gul tikilgan joylarini erkaklarga ko'rsatishi. Ayol kishining butun jismini sifatlab turadigan tor kiyimlari ham shu jumladandir. Bu hijob bo'lsin, hijobni ostidan kiyilayotgan kiyimlar bo'lsin, shim bo'lsin, boshqa bo'lsin, farqi yo'q. Ayol kishini jismini sifatlab turgan bo'lsa, uni belini yu, ko'kragini yu, boshqa joylarini, hajmini vasflab turgan bo'lsa, bu ham shu jumladandir. U kiyingan bo'lgan bilan yalang'ochdan farqi yo'qdir. Ostidagi narsalarni ko'rsatib turadigan yupqa kiyimlar, garchi keng bo'lsa ham shu jumladandir.
yoki jasadni o'ramaydigan kalta kiyimlar. Biz bu yerda mini yubka haqida gapirmayapmiz. Ya'ni goh ayollar men mastur kiyinganman deb kalta kiyimlar kiyib oladi, jasadning ba'zi joylari ochilib turadi. Tilla bo'lsin, kumush bo'lsin, boshqa narsalardan bo'lsin, yasalgan taqinchoqlarni ko'rsatish ham mazkur man qilingan ochiq sochiqlikka kiradi. Bu taqinchoqlar qo'lda bo'lsin, bo'yinda bo'lsin, quloqda bo'lsin, oyoqda bo'lsin, farqi yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shu xususda, ya'ni taqinchoqlarni ko'rsatish xususida juda ham qattiq bir hadislari bor edi bo'lgan. Asmo bint Yazid rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Qay bir ayol bir shodani taqsa, ya'ni bo'yniga bir zanjir taqadigan bo'lsa, qiyomat kunida unga o'tdan o'shinga o'xshagan shoda taqiladi. Ya'ni o'tdan zanjir taqiladi bo'yniga. Qay bir ayol qulog'iga bir tilla sirg'ani taqadigan bo'lsa, qiyomat kuni unga o'tdan bo'lgan sirg'a taqiladi." Ibn al-Qayyim ushbu hadisni sharhlab turib dedilarki, bu hadisni Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar. Bu hadis ayol kishini bo'yniga tilladan zanjir taqishi yoki tillodan sirg'a taqishi mumkin emas degani emas, balki mana shu ziynatlarini o'z mahramlaridan boshqalarga ko'rsatganligi uchun shunday. O'z mahramlaridan boshqalarga ko'rsatganlari uchun. Yana shu ochiq sochiqlikning ko'rinishlaridan ayol kishining o'zi hijobga o'ranib olgan bo'lsa ham nomaqbul harakatlar bilan harakatlanishidir. Ochiq sochiqlik ko'rinishlaridan boshqatdan. Ochiq sochiqlik ko'rinishlaridan yana biri ayol kishi o'zi hijobga o'rangan bo'ladi va erkaklarga aralashib yuradi. Erkaklar bilan juda ham bemalol xotirjam gaplashadi. Bu ham qaytarilgan ochiq sochiqlik ko'rinishlaridandir. Ochiq sochiqlikni bundan boshqa ko'rinishlari ham juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Bu muayyan suratlarga, muayyan ko'rinishlarga cheklanmaydi, balki har bir zamon va makonning o'ziga xos ochiq sochiqliklari bo'lishi mumkin. Masalan, bugungi kunda Facebookda bo'lsin, boshqada bo'lsin, ayollar o'zlari ko'rinmagan holatlarida ham juda ham bir dolzarb mavzularni ko'tarishadi. O'zlarini juda onima qilib ko'rsatishadi. Shu bilan yoki o'zlarini fikrlarini bildirishadi. Erkaklarni orasiga kirib olib. Bu ham ana shu ochiq sochiqlik ko'rinishlaridan biridir. Chunki ayol kishini yozgan narsasi albatta bu yoqda o'qiyotgan erkakka o'ziga yarasha bir fitna soladi. Uning so'zamonligidan, donoligidan ajablanadi. Ayol kishidan har qanday ajablanish sodir bo'ladigan bo'lsa erkaklarda, ayollarga nisbatan bu ochiq sochiqlikka kiraveradi. Ayol kishi o'zining donoligini ham, so'zamonligini ham, go'zalligini ham o'z mahramlariga, o'z eriga ko'rsatish kerak, o'z eriga qilish kerak. Ayollar orasida bo'lsa mayli, qilsin. Ammo erkaklar orasiga kirib olib donolik qilishi, so'zamonlik qilishi mumkin emas. Yana bir ko'rinishlardan biri shuki, bu ayol aslida ko'chaga o'ranib chiqadigan ayol. Biroq Facebookda bo'lsin, boshqa bir ommaviy shu internet tarmoqlarida o'zini uyida yurgan, to'ylardagi, har xil munosabatlardagi ochiq sochiq rasmlarini yoki do'konalari bilan tushgan rasmlarini Facebookga qo'yib qo'yadi. Bu ham, ya'ni qaytarilgan ko'rinishlardandir. Ya'ni ayol kishini o'zini ko'rish shart emas, uni rasmini ko'rsa ham odam fitnalanaveradi. Goh ayollar o'zlarini aqlli deb hisoblaydilarda, o'zini emas, boshqa bironta internetdan birorta bir ayolning go'zal suratini qo'yib qo'yadi. Bu o'zini suratini yoyinlashdan kam emas. Chunki o'zini suratini yoyinlasa ham gunohkor bo'lardi, boshqa bir ochiq ayolning suratini yoyinlasa ham gunohkor bo'ladi. Bu kabi ishlardan muslima opa-singillarimiz o'zlarini saqlasinlar. Biz hozirgina aytib o'tdik, ayol kishi o'zini ko'rsatmasa-da yozuvlari bilan erkaklarni o'zlariga jalb qilishlari mumkin. Shu kabi narsadan Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda ham qaytargan. Ayollarni ko'rinmay turgan xalxollari, ya'ni oyoqlariga taqib oladigan shildiroqlik taqinchoqlarini ovozlarini chiqarmaslikka buyurgan. Chunki uning ovozini chiqarib erkaklarga eshitirishi ham o'sha ochiq-sochiqlikdan e'tibor qilingan. Hamma narsani bilib turuvchi va har bir narsadan xabardor bo'lgan Robbimiz bu ishdan qaytarib dedi. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Nur surasi 31. ayette. Allah Ta'ala dedi ki, ular oyoqlariga urmasinlar, ya'ni oyoqlarini yerga urmasinlar yoki bir-biriga urmasinlar. Yashirib olgan ziynatlari bilinishi uchun. Qurtubi rahimahulloh aytadilarki, ya'ni ayol kishi yurganda shu xalxolining ovozi eshitilishi uchun oyog'ini urmasin. Bu bilan u ziynatining ovozini eshitmoqchi bo'ladi. Xuddi bu ziynatni ko'rsatish bilan barobar yoki undan ko'ra qattiqroqdir. So'ngra aytdilarki, Ibn Arabiy rahimahulloh dedilar, jahiliyatda ayol kishi shu xalxolining jarangini boshqa erkaklar eshitishligi uchun oyog'ini urardi. Ya'ni yerga urib-urib yurardi. Qattiq-qattiq shahdam qadamlar bilan bosib yurardi yoki bir-biriga urishtirardi. Qaysi bir ayol bu ishni o'sha ziynatidan, ya'ni taqinchoqidan xursand bo'lganidan qilgan bo'lsa, bu makruhdir. Yo'q, ayollar xursandligidan oyog'ini shiqirlatib yuradi, e'tibor bermaydi bu erkaklar eshityaptimi yo'qmi deb. Shunday qilsa bu makruhdir. Ammo buni erkaklarga bir o'zini ko'rsatib, eshittirib qo'yishlik uchun ochiq-sochiqlikni maqsad qilib qiladigan bo'lsa, bu harom va mazmumdir dedilar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 10 ta xislatni yomon ko'rishlarini rivoyat qilganlar. Bu asarni Hokim Mustadrakda rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yomon ko'radigan narsalardan biri o'z o'rnidan boshqa joyga ziynatni ko'rsatish. O'z o'rni deyildi, ziynatning o'rni ayol kishiga nisbatan eridir. Eriga ziynatini ko'rsatsa bo'laveradi. Mahramlar ham shu jumladandir. Lekin eriga mahramlardan ko'ra ko'proq ziynatini ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Ayol kishining ochiq chiqishi qancha musibatlarga sabab ekanligi va bu juda ham yomon ekanligini bilganimizdan keyin erlarga aytamizki, erlar ayollarini ochiq-sochiq ko'chaga chiqishdan qaytarishlari lozim. Ibn al-Qayyim aytadilarki, valiyul amr ayolning ustidan mas'ul bo'lgan shaxs, er bo'lsin, ota bo'lsin, aka bo'lsin, unga ayollarni ziynatlanib bezanib ko'chaga chiqishlardan man qilishi lozim bo'ladi. Ko'rinishda kiyingan u, lekin yalang'och bo'lgan kiyimlarni kiyishdan ham man qilishlari kerak. Tor va yupqa kiyimlarni kiyishdan man qilishlari kerak. Ko'chalarda erkaklar bilan gaplashishdan, erkaklar ular bilan gaplashishdan ham man qilish kerak. Agar ayol kishining valisi ayolni bezanib, ziynatlanib ko'chaga chiqayotganligini ko'rib qolsa, uning kiyimini siyoh va shunga o'xshash narsa bilan buzib qo'yishi mumkin. Ya'ni uning go'zal kiyimiga siyoh sepib yuborishi mumkin. Va shunga o'xshagan bir ishni qilishi mumkin yoki yirtib qo'yishi mumkin. Bunga ba'zi ulamolar ruxsat berganlar va ruxsat berib to'g'ri ish qilganlar. Bu ularning moliyaviy uqubatlarining eng kamidir. Agar ayol kishi uydan ko'p ko'chaga chiqadigan bo'lib qolgan bo'lsa, valiyil amri eri uni uyda habs qilishi mumkin. Xususan u ayol ziynatlanib, bezanib chiqadigan bo'lsa. Ayollarning ziynatlanib, ochiq-sochiq ko'chaga chiqishlariga indamay qo'yish ularning qilayotgan gunohlariga va ma'siyatlariga yordam berishdir. Alloh taolo mana shu valiyul amr erni yoki otani bu xususda savolga tutadi. Amirul mu'minin Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ayollarni ko'chada erkaklarni yo'ldan yurishdan qaytarganlar. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu ning davrida yo'llar erkaklarniki, ayollarniki edi. Ko'chaning o'rtasi erkaklarniki edi, cheti ayollarniki edi. Ayol kishini ko'chani o'rtasidan yurishdan man qilingan. Ko'chalarda ayollarni erkaklarga aralashishdan qaytarganlar. Erkaklar ham bu xususda Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ga ergashdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisning davomida aytdilarki, eri undan uzoq bo'lgan ayol, biroq eri unga dunyoviy ehtiyojlarining hammasini yetarli qilib qo'ygan edi. Demak, bu qayd shunga dalolat qilyaptiki, bu ayolning axloqi qay darajada buzuq, u qay darajada adashgandir. Eri unga butun kifoya qiladigan narsalarni berib qo'ygan bo'lsa-yu, u umuman behojat bo'lgan holatda eriga erining yo'qligini ham e'tiborga olmasdan, erini obro'sini saqlamasdan ochiq-sochiq bo'lib ko'chaga chiqqan. Bu hadis gohi ayollarning ichlaridagi yashirin bir buzuqlikni ochib bermoqda. Ular shu kabi ishlarni ehtiyojlari borligidan emas, balki ichlaridagi bo'lgan dofa turtki tufayli qilishadi. Ya'ni o'zlarida shu maraz, yomon g'araz bor. Bu ularning ichi yomonligiga dalolat qiladi. Hadisda aytildiki, eri unga hamma narsani, ehtiyojlarini qondirib qo'ygandi. Ha, demak eri ehtiyojini qondirmagan bo'lsa ko'chaga chiqsa bo'lar ekan-da. Yoki eri, ya'ni eri yo'g'ida ochiq sochi yurish mumkin emas degan, eri borligida ochiq sochi yursa bo'lar ekan-da degan narsani tushunmaslik kerak. Eri hamma narsani bermagan bo'lsa ham, eri bor bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham, ayol kishiga ko'chaga chiqayotganda ochiq sochiq chiqishligi mumkin emas. Ushbu hadis bir necha foydalar va ahkomlarga dalolat qilmoqda. Shulardan birinchisi, ochiq sochiq yurishning haromligi. Ikkinchisi, ochiq sochiq yurgan ayol eriga xiyonatkor ayoldir. Uchinchisi, g'ururli erkaklar ayolining ochiq sochiq ko'chaga chiqishiga rozi bo'lmaydilar. To'rtinchisi, ayol kishi eri uchun har qancha ziynatlansa va har qancha o'zining go'zalliklarini ko'rsatsa haloldir. Beshinchisi, tabarruj deb, ya'ni ochiq sochiqlik deb faqat ochiq sochiqlikka aytilmaydi ekan. Ayol kishi o'z go'zalligini namoyish qilishi qanaqa suratda bo'lmasin va erkaklarning shahvatini jumbushga keltiradigan har bir harakat va holat. Bu muayyan narsaga cheklanmaydi. Biz bu xususda yuqorida batafsil gapirib o'tdik. Oltinchisi, erning uyda yo'q bo'lishi oilada kamchilikning ro'y berishiga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun er uydan uzoq vaqt g'oyib bo'lmasligi kerak. Iloji boricha hojatini o'tab, tezda uyga qaytish kerak. Yettinchisi, hadisda aytildiki, jamoatdan ajralish, musulmonlar jamoatidan ajralish. Musulmonlarning imomlari, xalifa va amirlarga yaxshi ishlarda itoat qilishning vojibligi. To'qqizinchisi, erkak kishi ahli ayoliga dunyoviy maishatlarini, ehtiyojlarini to'la-to'kis iloji boricha yetarli qilib ta'minlab qo'yishi lozim ekan. Alloh subhanahu va taolodan bugungi o'qib o'rgangan hadisimizga barchalarimizni amal qilishimizni nasib aylasin. Erkak bo'laylik, ayol bo'laylik. Bu darsimizda erkaklarga ham, ayollarga ham xos gaplar bo'lib o'tdi. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.